Ja piemin malēnieši, tad pirmais, ko iedomājamies, ir stāsts par to, kā malēnieši gaismanais istabā. Malēnieši paši arī nenoliedz, ka ir atšķirīgi nedaudz naivi, bet tomēr gudri un izdomas bagāti ar atšķirīgu valodu un pasaules uztver. Par to, lai saglabātu malēniešu izloksni, raksturīgo folkloru to pētītu un atdzīvinātu, daudz rūpējas Jaunlaicenes muzejs un tā vadītājs Andri Jankovska. Viņa ir arī idejas autora grāmatai No apu kalnu veroties, kurai atvēršanas svētki būs šodien un kas ir iecerēta, kā Lūksnes apkaimē runātās malēniskās valodas mācību līdzeklis. Tajā apkopot vairāk kā 1000 vārdi, anekdotes rotaļapraksti, kā arī Linada Laicēna un novada pētnieka Aivara Puzuļa stāsti. Bet, protams, malēniešu svētkos jau neiztiks arī bez jautrības, un to soli pagalma izstāde, kurā katrs varēšot izmēģināt arī gaismas nešanu maisā un citas malēniskas izdarības, kā arī nobaudīt izslavētos malēniešu profitroļus. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.